Kembali lagi bersama gue Alfredo,
Rafiq, dan Hima
di Perspektif
Orang Awam.
Oke, tanggal berapa ini, Pik?
Berapa? Sekarang tanggal 27, menuju tanggal 28, beberapa jam lagi.
Lu kemana aja sih?
Ya,
kemarin-kemarin?
Gak kemana-mana. Kan anda
lu konsisten lihat... dong.
Ya konsisten kan, saya tetap membuat konten POE dengan membuat covernya.
Oh iya, by the way kita mau ini juga ya, pengen ngasih tahu ke teman-teman kalau teaser udah jadi. Tinggal tunggu apa? Kita kirimkan aja nih besok. Ya kan teaser dan
keren tahu.
Oh iya dong, saya sudah pakai kalau teman-teman ini bisa melihat aja.
Kalau dipakai sama apa? Kalian pasti cocok banget.
Yoi. Kalau dipakai
buat main ya, buat ngapain aja.
Betul, betul.
Keren.
Tingkat PD lu.
Tapi emang gua
100%.
Gua kaget sih bisa sebagus ini ya. Gua kira kayak yang biasa aja gitu.
Iya, bagus.
Ini berkat jasanya Opik nyari vendor.
Oh, iya.
Ini apa?
Berkat doanya ini. Orang tua.
Oh, itu pasti.
Kan segala bayar dulu.
Ya, bentar sih belum bensin gue.
Ya, by the way, lu kenapa pada lemes sih? Harusnya kan gue yang lemes gitu kan.
Ya, kenapa lu harus lemes gitu loh? Gua... Kan, emang lemes bukan?
Bentar, gue minum kopi dari kopi dialek dulu.
Oke.
Jelas.
Oke, udah.
Dah.
Minum kopi apa tuh?
Kopi dialek.
Kopi Dixie.id.
Oh, iya, kopi Dixie ya.
Kok lu dia? Kok kopi dialek?
Kopidiksi.id. Ah, salah lu gimana sih? Nampang sama-sama Diksi, sama-sama dialek.
Iya, itu dia.
Gua sampe bingung. Kopi dialek? Kan gua ngeditnya kopi Diksi.
Kopidiksi.id.
Emang enak banget sih ini. Makanya sampe gua salah gitu ngebacanya.
Rasa apa lu?
Yang ini yang paling mahal yang gua beli. Tapi murah. Yang
apa tuh?
Yang hazelnut. Enak.
Eh, gue belum dapet loh, karena gue gak ikut siaran dari kemarin.
Iya, salah gua. Siapa?
Cuma dua lagi.
Iya, by the way kita juga mau ngumumin, ya kan? Pemenang giveaway dari kopidixi.id.
Iya, yang kemarin udah ngejawab.
Yang udah ngejawab di ya, pertanyaan kita.
Ada berapa varian rasa dari kopidixi.id.
Iya, apa aja, Pik? Jawabannya, Pik?
Ada hazelnut yang pertama, yang kedua Wawan pasti tahu.
Apa tuh?
Gue nggak tahu sumpah kan gue belum
tahu Americano
ya, ya Americano oke Americano
dan sama satu lagi kopi aku
kopi aku.
Kopi susu itu baru buat gue gitu.
Betul.
sorry gue nggak ikut siaran dari kemarin
karena ya banyak ya ternyata yang antusias nih yang menjawab tapi setelah kita randomize pakai apa namanya sistem random di apa namanya aplikasi apa Pik
yang nggak perlu disebutin juga kali.
Kita menemukan pemenangnya, username-nya siapa, Pik? Zi Ahmad.
Ya,
Ahmad Fauzi.
Oke, okay.
Dari Purijaya, dari Purijaya ya.
Iya, dari Purijaya.
Dari Purijaya. Selamat buat Fauzi dapat kopi dixi.id. Kopi penunjang
moodmu.
Iya. Oke. By the way, malam ini seharusnya hari ini tuh konten apa segmen kita tuh ngondong. Cuman gak tahu kenapa ya, ternyata narasumber kita ternyata berhalangan hadir dan berhalangan untuk ditelepon juga nih. Selain karena jadwalnya pemimpin redaksi kita, Rofiq Ovianto ini padat ya.
Oh gitu?
Iya, jadi...
Sibuk banget ya?
Betul, jadi ya tight banget kan, dan kemudian dari narasumbernya juga jadwalnya padat gitu ya, belum bisa, akhirnya belum bisa meet waktunya.
Iya.
Padahal kita pengen banget ngobrolin tentang... Kesultanan di Pasar Kemis gitu kan. Ternyata malah sultannya, anak sultannya ternyata gak bisa, belum bisa untuk dihubungi hari ini.
Dia doang tuh yang bisa markirin truknya di jalanan Taman Walet.
Emang ya?
Gak pernah main ke Indomaret Pasar apa Taman Walet gitu.
Emang iya?
Ya kan
iya emang usahanya di situ maksudnya gitu. Limbah gitu.
Gak parkir ya emang.
Iya. Gak ada parkir lagi.
Mungkin yang markir kan juga bukan dia. Supir.
Ya punya siapa usahanya
bapaknya
ya udah
bukan dia
ya kan itu bapaknya gitu kan ini kan kita ngomong privilege-nya yeah. itu kan?
Iya, yeah, privilege-nya Kesultanan Pasar Kemis.
Iya.
Dah, oke. Okay. Kemudian ya karena itu tadi alasan tadi akhirnya kita melanjutkan konten ini karena life must go on ya kan, show must go on juga dan kita harus agile. Wadah.
Apa itu
harus
agile?
Siap apa namanya? Siap beradaptasi dengan segala kemungkinan dan perubahan. Ya,
itu dia.
Akhirnya hari ini kita akan banyak ngobrolin masalah ngobrolin banyak hal ya. Anabel juga tentang fenomena-fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini dan di segmen utama kita ya, di tema utama kita akan ngebahas tentang pencantuman nama gelar.
Yo,
nama gelar akademik ya kan, nama gelar akademik. Di ya di mana-mana lah ya.
Ya spesifik dong. Ya di mana-mana kan
ya banyak. Nanti kita ngobrolnya kan enggak cuma satu itu doang. Oke, jadi kita bakal ngobrolin tentang pencantuman atau penting atau enggak sih pencantuman nama gelar di berbagai tempat ya kan.
Menarik ya.
Oke, kalau begitu kita langsung masuk aja ke segmen pertama kita di
Ngondong.
Ngomongin yang viral plus Anabel. Analisa
Gembel.
Oke, jadi apa nih berita pertama?
Berita pertama apa Wan yang tadi lo bahas?
Iya. Yeah.
Yang lagi anget-anget nih.
Mm-hmm.
Berita yang mungkin para bikin umat Muslim gerah gitu ya.
Uh-huh.
Ya itu Presiden Prancis.
Apa tuh kenapa?
Dia apa? Presiden Prancis Emmanuel Macron itu jadi kayak melakukan hal yang sama di beberapa tahun lalu dengan mengejek baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dengan meng-show karikatur dari Nabi Muhammad. Kan kita tahu sendiri, di agama kita sendiri kan tidak boleh kan mewujudkan seperti apa sosok Nabi Muhammad. Hanya cuma dari sifatnya aja kan.
Betul. Itu.
Nah itu bikin semua negara-negara Islam tuh gerah gitu, mereka pada boikot produk dari Prancis segala macam dan itu efeknya langsung menyebar ke semua gitu. Terus dari kita juga dari negara Indonesia juga beberapa tokoh mengecam seperti kayak Fadlizon, terus dari beberapa partai politik yang basisnya beragam Islam,
PKS
dan
P3
dan PAN, itu pada istilahnya mengecam tindakan dari Emmanuel Macron, Presiden Prancis itu terlalu berlebihan, karena menganggap Presiden Emmanuel Macron ini menganggap bahwa dengan memunculkan karikatur Nabi Muhammad ini sebagai kebebasan berekspresi gitu loh. Sebabnya kemarin seperti ini, kalau bisa diceritain. Beberapa waktu lalu kan di sekolah di Prancis itu ada seorang guru yang sama kayak istilahnya mengejek nabi kita.
Charlie Hebdo bukan?
Nggak tahu kalau untuk bukan Charlie Hebdo namanya. Terus ada murid Muslim di
kelas dekat.
Iya, dekat gue soalnya bawa-bawa
agama ya.
Agama sih ya. Cuma kan gue
nggak apa-apa. Kita harus
membacakan semangat berita dari ini kan.
Ya,
terus
lanjut
murid itu kan nggak seneng,
seneng
kan, jadinya langsung memenggal, membunuh dari guru yang mengajar yang mengejek Nabi
Islam.
Iya itu.
Itu di Prancis.
Terus dari situ Presiden Emmanuel Macron juga
bilang,
langsung bereaksi kan bahwa ini udah Islam separatis segala macem lah.
Islam teror, bahkan dibilang Islam teroris.
Iya, Islam teroris segala macam itu. Itu sih.
Oke, okay. Ya, nggak tahu kenapa ya, kenapa Prancis padahal kan banyak banget ya orang Islamnya. Ya.
Banyak.
Pemain bola juga banyak yang Islam kan. Paul Pogba, Ben Arfa,
ada
Benzema.
Selentingan bahwa Pogba itu mundur dari timnas.
Betul.
Kan, ya.
Setahu gue ya, pengumumannya.
Dia mundur. Ternyata itu hoax ya.
Emang hoax?
Itu ternyata hoax. Langsung di.
Pogba ngomong apa?
intinya bukan mundur dari timnas pensiun, bukan maksudnya ya dia mengecam, tetap mengecam, cuma nggak mundur dari timnas aja.
Berarti itu sebagai bentuk protes aja ya.
Protes aja.
Oke, memang nggak tahu kenapa ya Prancis ya. Padahal juga yang kita baca sejarahnya Napoleon Bonaparte yang bikin apa tuh bangun yang the Arc, apa namanya the Arc Trump, the Arc Trumpi atau apa itu yang kotak itu.
Yang kayak
itu
di Kediri.
Betul, itu kan Napoleon Bonaparte kan waktu itu kan habis jalan-jalan ke Mesir kan. Kemudian dia ceritanya masuk Islam di Mesir, bikin itu, dan itu jalan selurusannya tuh. Kalau kita tarik garis lurus, itu nggak ada bangunan yang ngalangin, dan itu langsung menuju Mekah begitu, kiblat. Nah, dan selain itu juga nggak tahu kenapa ya, ya itu tadi, Prancis kenapa banyak banget ya, yang kayak gitu-gitu. Selain Macron, juga sebelumnya Charlie Hebdo juga dari Prancis ya, kan bikin kayak gitu juga tuh beberapa kali. Nah, menurut tuh gimana, Pik, kalau masalah kayak gini? Sama ini reaksi dari si murid itu menurut lu gimana?
Ya, kalau gue belum baca banget dan mendalami hal ini ya, maksudnya untuk berita yang ini yang baru aja viral. Cuma kalau gue sendiri memang sangat ya menyayangkan gitu, bahwasannya kan kalau misalkan Nabi Muhammad ini kan juga orang yang disakralkan kan dalam agama kita ya.
Betul.
Kan? Ketika memang
mungkin bukan sakral ya, suci kali.
Iya.
Bukan suci juga ya, apa ya?
Ya maksud gue ya teman-teman juga bisa mengartikan sakral
gimana lah. Yang dimuliakan.
Nah, ketika memang tahulah budaya muslim atau memang lah Nabi Muhammad ini sangat erat dengan yang namanya agama Islam kan. Ketika memang sama-sama menghormati agama ya memang seharusnya kan gak membuat hal-hal yang memang akhirnya memicu banyak perpecahan akhirnya.
Betul, betul.
Nah, tapi kalau misalkan ngelihat dari reaksi murid ya, ini memang
berlebihan sih.
18 tahun
ya,
tapi gak berlebihan sih kalau itu. Kalau kecil masih kecil, gue kira masih kecil.
18 tahun ya,
berlebihan gak?
Kalau menurut gue sih sebenarnya mungkin rasa jengkel pun ada ya.
Betul.
Cuma ketika kalau sampai
membunuh,
ke memenggal ya, itu dipenggalnya sampai pas lagi ngapain itu
yeah.
Oh, kalau untuk gimana prosesnya itu kurang tahu sih, cuma kalau diberitain ya dia membunuh dan lebih kepalanya, spesifiknya dipenggal katanya.
Oh, kepalanya gitu. Dipenggal.
Iya.
Gitu. Ya memang kan Nabi Muhammad pun ketika dia diludahi ya kan, ketika pas dia apa tuh namanya? Pas lagi
jalan
khutbah.
Oh, khutbah
atau menyampaikan
dakwahnya
di atas mimbar itu kan banyak yang meludahi kan.
Aduh, meludahi, melemparin kotoran.
Nah, itu tapi tetap aja diberikan apa namanya? Senyuman ya, gitu
betul, betul.
Apa namanya? Kebaikan, diberi kebaikan lagi.
Hmm.
Ya mungkin itu perlu dibimbing juga sih ataupun si murid ini ya.
Hmm.
Gitu. Tapi ya memang itu mungkin dia udah sampai ke titik
betul
kesabaran yang tinggi
gitu. Iya, betul,
ya.
Betul, betul,
karena
betul.
Memang ya mungkin
kita juga enggak tahu apakah guru itu baru sekali atau berkali-kali
nah,
kan.
Iya. Ya. Kita harus tahu case-nya dari awal juga
iya,
sih.
Betul-betul.
Gimana yang lo baca?
Karena yang gue baca langsung beritanya yang case-nya yang
langsung kayak
itu,
gitu.
Iya.
Tanpa dikasih tahu
root case-nya. Tanpa belakang apa nih? Riwayat kenapa
bisa kayak gitu?
Iya, bisa kayak gitu ya. Ya mungkin hipotesis yang paling pas mendekati ya karena kesabarannya udah di tingkat tinggi aja.
Iya, mungkin karena udah berkali-kali aja kali ya. Tapi ya memang sih. Ya kalau gue sendiri sih, kalau gue pribadi ya, kalau sekali ya udahlah kita senyumin sambil kita jangan kayak gitu atau apa gitu kan, kita omongin baik-baik. Dua kali ya mungkin masih bisa kan, walaupun emosi dikit lah kita ngebanting-banting apa gitu misal. Ketiga kali udah kayak gitu ya udah keterlaluan sih menurut gue. Tapi ya gue nggak tahu ya bisa sampai membunuh atau enggak gitu. Tapi kayaknya nggak sampai membunuh juga sih. Paling enggak ya kita laporin lah atau kita minta perlindungan atau gimana caranya biar hal itu nggak terulang lagi gitu kan.
Ya sih harusnya ada step-step yang tidak memungkinkan terjadinya ke situ gitu ya. Entah itu bisa melapor ke badan yang bisa ngurus soal keagamaan itu. Jadi enggak, istilahnya enggak bisa meminimalisir terjadinya.
Iya. Tapi menurut gue dengan apa statement yang dikeluarin sama Macron juga ngomongin Islam teroris, terus sampai ngeluarin karikatur itu juga bentuk hal yang nggak bisa kita tolerir juga gitu kan.
Iya.
Padahal selama ini kan dia udah tahu pemberontakan di mana-mana. Kalau misalnya sewaktu si Charlie Hebdo apa masih hidup, dia bikin karikatur, kita semua protes. Kenapa dia masih melakukan hal yang sama sebagai seorang presiden?
Itu dia.
Nah, iya makanya jadi gini loh. Menurut gue juga bingung nih. Dia tidak bisa menenangkan publiknya, ya kan? Yang bikin kita resah. Tapi di Indonesia bisa menenangkan publiknya, tapi tetap bikin kita resah gitu.
Tapi pertanyaan gue sih sebenarnya nanti si anak itu dicatat sebagai ladang amal apa ladang?
Iya ya
sih itu.
Coba kita tanyakan ke iya. Ya,
ke Nabi, ke malaikat ini.
Oke, Pak Patut nih.
Ya? Iya sih. Kan ada ya.
Tapi kalau lu dengan memboikot kayak gitu menurut lu gimana? Boikot produk Prancis.
It's okay sih kalau
works enggak menurut lu works enggak?
Sekarang kita lagi.
Menurut lu works enggak?
Kalau kita boikot. Kalau dari kalau gue sedikit sih ngaruhnya karena dengan kita membeli ini kan kita bayar pajak ke negara mereka kan,
bisa
langsung kita ngasih pemasukan ke negaranya itu.
Betul gitu. Betul. Ya pendapatan terus mereka kan dari penjualan itu kan. Ya,
cuma
mereka kalau, bisa bayar pajak dari situ
cuma
kan.
Cuma cuma segelintir orang yang ngelakuin ya, ya dan nggak ngefek apa-apa gitu loh.
Dan menurut gue nggak tahu ya kenapanya sampai ya kita udah nggak konservatif lagi sih soal yang kayak gitu-gitu kayaknya nggak banyak gerakan yang bisa kita lakuin juga. Yang bisa kita lakuin ya protesnya aja kan.
Iya.
Mau gimana lagi?
Itu sih.
So, oke, okay, selanjutnya berita selanjutnya apa?
Itu lo yang
itu terkait tadi si Bintang Emon apa tadi, Wan?
Kok gue lagi sih?
Iya dong.
Kok gue lagi?
Pembaca berita kita Himawan Sutanto.
Iya nih rame di Twitter. Bintang Emon nih makin sering
vokal
ke pemerintah kita.
Lewat DPO-DPO-nya itu ya?
DPO, terus lewat tweet-tweetnya yang melawan buzzer gitu kan ya. Beberapa tweetnya juga, wah itu like-nya, tweet apa retweet-nya sampai ribuan, 10 ribuan gitu kan. Agak lupa nih, saya mau searching dulu ya yang soal tweet-nya Bintang Emon.
Yang DPO dia terakhir itu.
DPO dia, yang mana sih yang dia omongin itu? Jadi kalau nggak salah si Bintang Emon bikin tweet yang ini ya, yang apa menohok?
Komodo.
Bukan menohok pemerintah. Nggak tahu yang mana Wan. Menohok pemerintah tapi dia dibilangin sama followersnya ya.
Oh gini, Bintang Emon tuh bikin tweet tanda kutip anak kecil sok tahu banget ngomongin soal politik. Terus dia bawahnya di enter ya di spasi gitu lah, mending gue cuma ngomongin no anak lu dipaksain banget masuk politik.
Nah berarti yang dimaksud itu dia kemana, dia naro ini nggak tweetnya sebelumnya?
Nggak naro tweet, dia langsung bikin tweet sih.
Cuma single tweet doang.
Iya single tweet doang.
Oh berarti memang ada salah satu apa postingan yang dia buat terus di komen sama netizen kayak gitu.
Iya buzzer sih ini kalau gue lihat di timeline twitternya sih ada nih, ada akun buzzer. Dia ngomong gini, anak kecil lagi ngomel-ngomel, bisa bet dah nyari pansos, bintang kecil di langit yang biru, amat banyak kayak saldonya gitu.
Yo.
Mungkin dari situ.
Dan dia nyerangnya siapa? Mendingan lu, mendingan gue ngomongin politik daripada lu, anak lu
dipaksa
masuk politik. Siapa ya? Siapa, Mik?
Bisa banyak. Banyak dari pimpinan-pimpinan kita kan banyak yang bisa.
Sebutin dong satu dong.
Yang dari
Tommy Soeharto.
Oh iya.
Oh iya, bisa
Agus.
Oh iya, ya. Bisa.
Ya kan?
Iya.
Entar gua bawa juga ke arah PDIP. Eki Bayahaki. Anak yang sekarang lagi mencalonkan jadi wakil bupati.
Di mana?
Kabupaten Serang.
Apalagi di Banten kan banyak banget kan.
Iya.
Dinasti kayak gitu kan. Si siapa?
Sampai ke
Uut. Uut lagi siapa sih? Uut lagi siapa?
Hah?
Atut. Nah, Atut. Ya, Atut. Atut terus anaknya si Kiai Andi. Iya. Andi sih.
Siapa?
Siapa sih anaknya Atut? Bapak gua. Andika Hazami ya.
Hazrumi
ya. Terus
Pak Kiai Ma'ruf ya. Kan?
Siapa? Emang ya?
Iya.
Siapa?
Lupa gue namanya.
Dia nyalonin di mana?
Tangsel. Dia sama Kang Pilar.
Apal banget ya pikir.
Sama anak Jokowi.
Oh ya ini kayaknya.
Ya kan tadi yang pengusaha ya kan. langsung lompat gitu ya.
Martabak.
Ada yang step by step masuk DPR, DPR legislatif segala macam.
Lawannya tapi lucu.
Lawannya tukang jahit.
Ya tahu apa namanya juga strategi politik apa ini.
Dia, tapi ini
tapi kayaknya ya, biar enggak aklamasi aja sih.
Pertanyaan mungkin generasi di bawah kita gitu ya. Mm-hmm. Seberapa penting sih kita ngomongin politik gitu loh. Kalau menurut lu, jadi di bawah kita gitu kan generasi.
Kalau gue ya, kalau gue penting banget sih. Penting banget kita mulai politik karena apa? Pertama, ketika lu merem soal politik gitu ya, ketika lu berusaha untuk menjauhi hal-hal yang berbau politik, justru malah dari situlah sebenarnya sumber kehidupan lu berasal. Ngerti gak? Maksud gue sumber kehidupan lu berasal itu ya, karena negara ini kan memang dikelola sama banyak hal yang bergantungan dengan politik kan, partai-partai politik yang bisa menguasai negara, pengusaha-pengusaha bahkan jadi politikus dan sebagainya kan. Nah, ketika semua hal ini ketika semua peraturan pemerintah itu dilaksanakan dengan cara-cara yang politis, ya kan, kita nggak bisa diem aja gitu. Karena ya nanti pada akhirnya tiba-tiba kemarin tuh gue bilang kan, demo-demo kalian itu, yang demo-demo itu menurut gue sangat setuju sebenarnya, tapi sebenarnya kita semua tuh kaget. Itu terkesan banyak yang demo tiba-tiba, terus mereka tuh kaget. Loh kok bisa kayak gini? Ya karena lu dari awal gak melek politik gitu. Coba lu dari awal melek politik, pasti lu bakal ngikutin nih. Loh harusnya kayak gini, harusnya kayak gini, harusnya kayak gini gitu kan. Nah dari awal kita udah merem sama politik, tiba-tiba ada peraturan yang bikin kita resah, baru kita kaget. Padahal kan itu udah ada wacana-wacananya, cuma karena kita merem sama politik aja jadi kayak gitu. Menurut gua dari grassroots kita aja nih udah males ngomongin politik. Ya coba gini aja deh, kita lagi nongkrong terus kita tiba-tiba bahas politik, pasti udah jangan bahas politik lah, pusing, ya kan. Kayak gitu aja orang-orang udah males mikirin politik, tapi tiba-tiba ntar ada peraturan yang dia kena terdampak dengan peraturan itu, yang notabene peraturan itu kan dibentuk secara politis juga. Dia baru ngamuk-ngamuk, lalu kemana aja bro? Gitu aja sih kalau gue. Menurut lu, Mik?
Ya kalau gue sebenarnya kan, kalau teman-teman apa usia apa namanya pelajar lah ya, pelajar. Mm-hmm. Ya. Gue juga masih pelajar. Harus paham politik ya, kenapa? Karena memang kan politik pun artinya juga kan cara lah ya kan.
Tuh,
teman-teman ataupun adik-adik di tingkatan pelajar kan, harus tahu bahwasanya politik itu adalah cara teman-teman mau minta duit ke ibu dengan mencuci piring dulu pun itu langkah-langkah politik, ya kan? Gimana caranya akhirnya biar ibu kalian bisa ngasih duit lebih, ya kan? Terus juga bisa ngasih reward lebih ke kalian, itu juga akhirnya masuk ke cara-cara yang mungkin bukan politik praktis, cuma itu masuknya ke cara-cara itu tadi, seperti itu. Betul. Jadi ya penting banget kalau misalkan teman-teman akhirnya tahu ataupun melek politik, gitu. Karena kan semua kebijakan itu ya diambil dari politik itu tadi.
Secara politis kan, semuanya pasti secara politis. Karena politik itu sebenarnya artinya adalah sesuatu yang menghasilkan keuntungan gitu loh. Ngerti gak sih kayak sesuatu yang menghasilkan keuntungan gitu kan. Cara-cara yang tempuhnya ya kayak gitu. Nah that's why kalau lu mau lu tetap sehat otak, mental, pikiran lu semuanya gitu kan, ya mau gak mau kita juga harus melek politik kan. Karena sumbernya di situ tuh, kita bisa kerja enak, bisa apa, ya kita harus ikutin politik juga. Peraturannya semua dibentuk dari situ gitu. Jangan tiba-tiba kaget, bahkan kok bisa gitu.
Bahkan lo mau sholat ke musala pun itu ada politik di dalamnya.
Kenapa? Gimana?
Siapa ini mau dipilih jadi imamnya?
Wah, betul.
Situ aja. Oh, yang mudaan aja gitu ya.
Iya kan?
Iya sih. Politik itu ada di semua lini kehidupan gitu.
Kantor politiknya ada ya kan, pendekatan-pendekatan sama bos misalnya, terus gimana cara kita renegotiate gaji misalnya, kalau nanti misalnya kita merasa diri kita udah punya bargaining position yang kuat dan lain sebagainya.
Oke,
selanjutnya terakhir nih, fenomenal banget sih 29-0.
Yes.
Unbeaten. Di Mixed Martial Art. The one and only.
Luar biasa.
Khabib Nurmagomedov. Wow. Gimana?
Ya Khabib kemarin baru aja menang lawan Justin Timberlake ya kan.
Gara-gara kita ngumpul-ngumpul ngumpul-ngumpul dan nonton bola.
Oh iya sih.
Iya.
Gara-gara Ilham ya.
Iya, gara-gara. Ya pokoknya gara-gara lu lah yang jadi mumi.
Iya. Sebenarnya ini Justin nih enggak jelas juga sih orangnya.
Hah? Emang enggak jelas?
Jelasnya gimana?
Justin Gaje.
Oh anjir.
Enggak jelas.
Siap.
Oke.
Okay. Tapi menurut lu gimana tentang kemenangan ini dan dia memutuskan untuk pensiun?
Jadi papahnya
3 bulan yang lalu.
Bapaknya ya.
Bulan Juli ya.
Bapaknya baru aja. Jadi kalau bahasa Rusianya ayah ya papa sama papa.
Lu kebanyakan nonton Masha and the Bear.
Terus dia menang kemarin di UFC 254 kan. Lawan Justin. Nah, akhirnya ketika sudah menang memutuskan untuk gantung
sarung tinju.
Itu kebanyakan bukan ya. Gantung sarung UFC.
Sarung tinju kecil.
Nah, enggak gitu.
Apa tuh namanya?
Iya, gantung sarung.
Iya, oke. Okay. Nah, dia itu memutuskan buat apa namanya?
Pensiun.
Padahal usianya juga masih muda.
Betul.
Ya.
Yes. Nah, menurut lu gimana tentang pensiunnya dia?
Kalau kita sebagai
penggemar
UFC sendiri ataupun ya Khabib, fans dari si Khabib sendiri, ya kita masih mau ngeliat Khabib ada di atas ring dong.
Mm-hmm.
Ya kan? Seneng gimana cara dia
main
namanya ya, apa
tadi
dia lebih kegulat kan. Ya. Jadi masih pengen lah kita sebagai fansnya tuh pengen lihat dia masih ada di atas ring. Cuma alasannya untuk akhirnya berbakti ya ke ibunya yang masih ada. Gue keinget sama ucapan Ustadz. Jadi kita punya dua kunci surga ya. Yang pertama itu ada di ayah, yang pertama di ibu, yang kedua di ayah. Nah, mungkin si Khabib sudah kehilangan satu kuncinya. Dia mengamankan kunci yang ini nih.
Oh,
berbakti kepada ibunya.
Gila, ini bagus banget dari quotes-nya hari ini.
Kalau memang seperti itu, kan Khabib juga udah beristri kan sekarang.
Betul. Udah punya apa sih?
Belum kayaknya. Kayaknya soalnya
beruangnya masih ada gak sih? Masih hidup gak sih beruangnya?
Gak tau.
Emang punya beruang?
Gak tau. Dia buat latihan sama dia?
Peliharaan orang luar?
Iya, itu bapaknya yang ngarahin.
Oh.
Nah, perihal buat dia berbakti kepada ibunya, kalau menurut gue sih, ya mungkin kayaknya lebih mau ngasih waktu banyak juga ya ke keluarga, khususnya ke ibunya, ya kan?
Karena
kalau misalkan
dia satu-satunya orang
tua. Fokus ke ring, dia jadi latihan terus, ya kan?
Mm-mm.
Ya kalau menurut gue sih sebenarnya walaupun walaupun latihan juga kayaknya bisa ada waktu juga sih ke ibunya. Cuma kan Khabib
bisa juga diangkat ke tempat latihan kan.
Cuma ya maksudnya akhirnya buat melayani si ibunya itu loh.
Iya sih.
Yang
karena
berkurang gitu. Sedangkan Khabib kan nggak hanya latihan loh. Dia juga di kayak jadi pemateri ataupun pelatih juga. Terus juga ada kayak endorsement kayak minuman apa? Gue lihat tuh minuman suplemen penambah massa otot gitu kan. Nah, kayaknya dia mau ngabisin waktu
buat minum itu.
Akhirnya berbakti dulu lah ke ibu, entah gimana caranya ya kan. Ya mungkin itu juga akhirnya salah satu media dakwah juga buat kita ya.
Ya kita hargai lah.
Oh ya keren lah, dia ketika mau minum juga duduk dulu ya kan.
Iya.
Gitu.
Oke.
Khabib Nurmagomedov.
Semoga terus berjaya dan ada penerusnya ya. Dengar-dengar sih ada tuh satu yang dari mana ya? Dari orang mana ya? Oh, Ceska, yang dari Republik Ceska namanya
Brock Lesnar.
Cuma pertanyaan gue satu sebenarnya. Untuk laki-laki kan batas aurat itu kan dari udara sampai lutut.
Oh iya.
Itu ngebuka aurat enggak ya?
Gua enggak tahu. Kayaknya kita mesti lanjut aja ke segmen utama kita. Ya, di topik selanjutnya, main segmen kita. Oke, segmen selanjutnya. Oke, segmen utama kita, pembahasan terkait
nari ingusnya kedengaran mic.
Iya.
Lu pada kerja ya? Di rumah lu, kagak keluar-keluar.
Iya, begitu.
Dapat tilang dari mana?
Nah, jadi yang mau kita bahas di Anabel kali ini.
Oh, bukan Anabel.
Apa namanya? Materi inti
kita. Segmen kita. Segmen utama kita.
Itu adalah pencatutan nama.
Gelar
nama. Catut itu beda dong, catut sama cantum.
Itu kan gua koreksi tadi.
Oh iya.
Pencantuman nama, gelar akademik.
Yes.
Di ada semua media. Cuma yang mau kita bahas ini di surat.
Mungkin undangan. Salah satunya saat ini ya, kita mau bahas adalah
surat
undangan.
Undangan apa nih?
Oh, surat undangan sih.
Iya.
Undangan nikah, surat undangan nikah.
Tapi kayak ada surat undangan.
Enggak, undangan.
Undangan ya. Pernikahan OPI.
Jadi menurut lu gimana? Menurut lu penting gak sih?
Kok lu langsung ke main question sih? Dok?
Ya, gampang aja. Menurut lu penting gak sih? Pencatutan nama Rofiq Opvianto, SPD, MPD, PHD, delivery.
Gitu.
Menikah dengan... Wah, siapa sih?
Kalau penting gak penting sebenarnya kan apa namanya ke kitanya ya, yang maksudnya yang
ya banyak yang faktor juga, ya. Banyak faktor juga sih
yang ngerasa.
Kalau gua lihatnya ya mungkin dari orang tua juga kan lu udah sarjana nih kenapa gak dicantumin aja, itu kan ada faktor eksternal dari orang tua nyaranin, udah pakai aja bisa itu. Ada lagi ya dari pribadi mereka masing-masing biar kelihatan beda atau nggak biar kelihatan keren atau biar kelihatan ya emang gue dari sarjana aja gitu loh. Dengan titel gue kenapa nggak gue pakai di undangan gitu. Kalau menurut gue sih gitu loh.
Cuman apa fungsinya? Setahu gue kalau pencatutan atau pencantuman gelar akademik itu ketika lu memang menghadiri orasi-orasi ilmiah atau memang lu menghadiri acara yang membutuhkan gelar akademik lu biar terlihat lebih kredibel saat berbicara di depan publik. Itu sih, dan ya apa namanya, pokoknya itu pencatuman nama gelar akademik itu
pernikahan tuh
untuk akademik aja,
pernikahan bukan ilmiah loh sebenarnya.
Ilmiah kenapa?
Ilmiah dari mana?
Pertama perlu research.
Researchnya mencari jodoh. Sedana. Itu
harga tenda.
Loh kalau nyari tenda harga jodohnya nggak ada gimana?
Perlu riset juga.
Ya, ya itu maksud gua. Jadi dari awal ya jodohnya dulu.
Ya berarti gitu berarti dulu. Pencatutan namanya bukan SPD, MPD, SE, SH dan lain sebagainya kan.
Harusnya apa dong?
SJD kan sarjana jodoh, terus SWD sarjana wedding.
Iya kalau maksud gua sebenarnya sih sah-sah aja. Cuma kalau pendapat gua sendiri ya itu tadi yang kalau si Alfredo bilang ketika emang punya gelar sarjana, gelar apa akademik. Ya memang itu diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan akademik kan.
Betul, nah, harusnya.
Mungkin akademik ya.
Oh.
Kalau diartikan apa namanya lebih luas lagi sih bisa kayak yang lain.
Apa tuh apa?
Ya tadi itu pernikahan kan sebenarnya kan juga butuh penelitian.
Iya. Itu kan bukan riset ilmiah tapi
iya bukan riset ilmiah.
Kan akademik maksudnya gelar akademik itu kan sesuatu yang ilmiah kan.
Iya. Nah kayak kalau gue sih sebenarnya sah-sah aja, cuma kalau gue sendiri memang nggak bakal bukan menyayangkan ya, karena memang itu hak mereka.
Iya kan
itu. Cuma ya itu tadi kembali ke yang tadi diomongin bahwasannya gelar akademik memang sepatutnya memang dipakai ketika memang ada kegiatan akademik.
Iya. Sesuai fungsinya ya.
Ya sesuai fungsinya.
Bukan karena kita nggak bilang salah kali ya. Atau
relasi ilmiah ataupun apa
pun
mungkin
ya,
kalau yang di Indonesia ini memang budaya kali ya ataupun apa ya gue nggak tahu. Kalau di luar negeri sih gue belum pernah ketemu ya kalau gue mau desain gitu tuh ada surat undangan yang ada bule ya kan misalkan Steve William
cuma Mister apa ya
nggak ada
nggak pakai
ataupun ya. Sir ataupun madam doang kan paling ya kan. Nah kalau di Indonesia mungkin ya budayanya kali ya.
Budaya kenapa budayanya?
Ya budayanya ada
butuh pengakuan kayaknya.
Iya,
budaya butuh pengakuan orang gitu. Indonesia
ataupun memang
tapi kalau menurut gua
sebuah pencapaian mereka.
Kalau gitu. Menurut gua ya itu yang banyak faktor. Yang pertama benar.
Iya.
Budaya pengakuan. Yang kedua ya yang gua lihat ya budaya lata kali ya ikut-ikutan atau gimana gitu kan ya.
Nah, gua enggak tahu tuh siapa yang pertama kali bikin undangan pakai gelar. Itu siapa sebenarnya?
Iya.
Tapi sah-sah dong.
Motivasinya pake, apa?
Tapi kan sah dong kalau misalkan pakai. Itu kan subjektif kan?
Iya, betul. Cuman kalau gue ya gini, buat apa sih? Lu nikah doang, maksud gue. Ya kalau misalnya gelar gue banyak, kayak misal profesor dulu depannya, terus ada hajinya, ada apanya, ada terus terakhir PhD apa-apa-apa. Masa gue harus cantumin semua? Terus ada gelar profesi yang certified itu, yang CHRP, terus apa? Wah, banyak banget itu kalau gue cantumin semua, men.
Lalu mau nikah, mau lamar pekerjaan.
Lu tuh mau, ya itu tepat tuh. Lu mau menikah, apa mau melamar pekerjaan, atau lu mau melihat terlihat prestis aja nih kalau gue tuh kuliah, kalau gue tuh ini.
Jangan-jangan informasi akademiknya lebih lengkap di undangan pernikahan daripada di CV gitu.
Nah, dan satu lagi, bisa jadi itu ini loh. Ada dua perspektif jadinya. Kalau gue ya, ketika gue ya menerima apa, itu bisa menjadikan dua perspektif di apa namanya? Kebiasaan, maksudnya gini, kebiasaan mencantumkan undangan saat ini, mencantumkan gelar di undangan pernikahan saat ini, itu justru menimbulkan berbagai macam perspektif kemudian gitu. Kenapa? Karena ketika gue menerima, misalnya ketika orang ya, orang yang megang undangan itu nggak ada gelarnya, oh dia lulusan SMA berarti, terus dia tidak terdidik atau apa, jadi terkesan orang berarti ini merendahkan gitu, padahal ya nggak mau nyantumin aja, emang harus disantumin. Terus ntar ada lagi yang yang nerima pakai gelar gitu kan, wah gelarnya ini, wah terlihat prestis dan lain sebagainya gitu kan. Ketika lu terbiasa mencantumkan gelar apa akademik lu di undangan itu, malah justru menimbulkan perspektif yang baru lagi, menimbulkan perspektif kalau orang-orang itu, yah elah ternyata dia nggak kuliah, kayak gitu.
Dari segi undangan aja kita udah lihat kesenjangan lagi gitu.
Iya, justru menimbulkan kesenjangan lagi.
Undangan yang nggak ada gelarnya dengan ada gelarnya, wah udah kelihatan gitu. Padahal ya kita nggak bisa nilai dari undangan, dari gelarnya nama yang nikah itu gitu.
Betul, jadinya malah jadi ada dua point of view yang membuat semuanya jadi dua apa ya, dua pandangan yang negatif. Tapi, buat
gue cuma dua sih sebenarnya, banyak.
Gimana gue pengen dengar ini ya. Harus pas lainnya harus benar deh.
Iya, harus boom jika ada undangan ya kan, misal ada seorang anak ya kan, ini masih ruang lingkupnya masih saudara ataupun kerabat dekat lah dengan si orang tua yang diundang gitu. Misal si anak misalkan Ahmad, oh udah ternyata udah sarjana ya, orang tuanya hebat juga. Nah itu bisa jadi motivasi tuh buat si orang tua yang anaknya dapat undangan itu buat mulian si anaknya ataupun apa.
Oh nanti anak gue bisa kayak gini nih gitu.
Iya, kan? Bisa kayak gini, maksudnya oh ini udah bisa nguliahin lo ternyata gitu tuh.
Iya kan, maksudnya jadi motivasi sama orang yang menerima undangan kan.
Wah, bukan maksud gue, bukan ketika dia dapat undangan, wah gue mau nguliahin anak gue lah biar undangannya bisa ada namanya, bukan itu
maksudnya. Oke, terus aja gimana? Maksud lu gimana?
Clear dong. Gue dia termotivasi buat akhirnya buat nguliahin anaknya.
Bukan gitu. Maksud biar bisa anaknya ada gelarnya di undangan nikah gitu, bukan?
Ya itu mah kembali lagi nanti kan. Maksud gue ketika dia ngelihat, oh si ibu ini ternyata ini ya apa namanya, anak
udah ngeluarin anaknya,
bisa ngeluarin anaknya. Nah siap, barangkali dia nerima undangan itu jadi termotivasi kan buat ngeluarin anaknya juga nanti.
Ya pasti kan, tapi kan tujuan akhirnya adalah oh biar anak
itu tahu dari mana itu tujuan akhirnya.
Bisa jadi.
Nah, lu masih bisa jadi kan?
Ya, iya, asumsi.
Iya, itu asumsi.
That's why makanya ketika lu melihat kayak gitu kan, tuh.
Iya, maksud gue itu bukan cuma dua perspektif doang
misalnya. Iya, iya. Gitu. Makanya kata gue enggak tahu ya kenapa di Indonesia ini masih butuh banget pengakuan gitu apapun.
Gini loh, bukan pengakuan doang sebenarnya. Jadi ketika ada tweet si apa surat undangan pernikahan yang ada gelarnya ini kan, gue retweet dengan kata ignore lagi ironi kan. Terus ada satu orang yang ngebalas nge-reply tweet gue. Gue tadinya nggak mau pakai gelar akademik, cuma orang tua gue yang minta karena apa, karena dia bangga bisa menguliahkan anaknya, bukan karena ingin diakui oleh orang lain. Bahwasannya anaknya itu udah kuliah ataupun dia bisa menerima anaknya, karena dia bangga aja gitu tuh. Bisa nggak ngasih uang semester, bisa kerja keras, gitu. Anaknya bisa jadi sarjana di mana orang tuanya belum pernah sarjana sebelumnya gitu.
Ya berarti itu tadi benar kata si Wawan, iya, kan faktor orang tua dan karena pengen.
Terus ya ketika udah ada arahan dari orang tua, perintah dari orang tua, mau gimana idealisnya kita, maksudnya
ya gimana?
Udah lu gua sih. Oke, kalau lu nanti gimana?
Nanti ngasih pasti ke masukan lagi, ngasih tahu ke orang tua gua.
Terlebih dahulu gitu kan,
lebih dahulu.
Kalau pada walaupun ya, pada akhirnya misalnya tetap mereka minta, lu akan melanjutkan untuk dicantumkan?
Enggak
mau. Berarti enggak. Lu enggak mau pakai gelar.
Kenapa?
Enggak. Kenapa? Alasan lu.
Ya buat apa? Gitu doang, buat apa? Terus itu enggak begitu ini ke gua, biasa aja
gelar gitu ya. Itu ya.
Nah, kalau misalkan aja, akhirnya iya udah sih pasang aja, itu kan kebanggaan mama.
Oh ya udah gitu pasang gitu ya.
Nah, bilang, "Ma, saya ini udah bangga sama mama. Mama gak perlu dapat pengakuan dari orang lain."
Kok bahasa lu kayak bahasa orang timur sih, wih, mama gitu.
Ini gila ini. Gue pengen nangis nih dengernya nih. Gitu.
Cukup anakmu aja lah yang bangga.
Yes. Siap. Yes. Tapi bener ya, apus ya kalau gue liat undangan lu nanti ada gelarnya. Gue puter lagi ini.
Iya. Mungkin kalau misalkan nanti di tahun-tahun ke depan gue ada namanya, itu udah memang yang memohon-mohon orang tua.
Oh ya, gitu. Tapi memang lu akan terus apa yang memberitahukan ya, secara halus lah ya, untuk enggak perlu.
Kalau udah ngomongin orang tua sebenarnya gimana ya, orang tua kan jimat ya istilahnya.
Hoki kita lah iya, sebenarnya keberuntungan iya kan? Kita lah dari awal, dari
apapun yang diomongin orang tua tuh
kalau udah memang berisi keras banget gitu. Ha? Ya mau gimana ya?
Nah kalau misalnya itu ternyata datang dari mertua lu, apa yang akan lu lakukan?
Agak berat sih itu kalau dari mertua itu tuh.
Silakan anaknya aja.
Aja wes.
Iya, anaknya aja yang dipasang. Kita ya nggak usah.
Tapi dari situ,
nah kalau gue sebenarnya
ada perspektif yang lain lagi pik nanti kalau anaknya keluar. Wah berarti anaknya ini nikahnya sama yang nggak bergelar. Nah
itu sebenarnya kan omongan orang ya.
Iya makanya.
Enggak, kalau dari omongan dari mertua sendiri.
Bedaan.
Kalau misalkan lu nyuruhnya nyarannya tadi anak bapak aja, apa nggak ada omongan dari mertua ternyata lu gitu loh. Kenapa anak gue? Kok lu nggak juga gitu?
Bapak tak kan tahu saya sarjana. Ya udah kan cukup sebenarnya. Orang-orang lain mah nggak perlu.
Ya iya, makanya maksudnya nanti ditakutkan kayak gini, orang tuanya dia ngomong kayak gini. Kalau misalnya ya, ini gue sebagai mertua misal. Ya tapi kan saya nggak mau anak saya ntar dikira nikah sama yang nggak sarjana. Ya. Gimana jawaban lu?
Apanya? Oh kalau takut si anaknya nikah sama orang yang enggak
sarjana. Dikira nikah sama orang yang tidak sarjana.
Dikira nikah sama orang yang enggak sarjana.
Kalau gue sih sebenarnya ngebodo amatin sih sebenarnya.
Lu yakin?
Iya, jangan gue.
Serius lu mau doang?
Serius.
Oke.
Lu enggak ngasih pemahaman apa-apa gitu ke mertua lu?
Ya tetap, itu pasti tetap. Itu tetap.
Tadi kan udah gue bilang nanti gue ngasih pemahaman.
Tapi kok lu masih punya statement bodo amat gitu? Maksudnya bodo amat ke mertua lu apa bodo amat?
Ya kalau misalnya nanti ada muncul pertanyaan ini yang kedua kan pasti ada orang.
Kan gue tanya nanya buat mertua gitu lo.
Iya kan lu nanyanya tadi yang kalau misalkan ada orang kiranya si anak mertua itu nikahnya bukan yang sarjana.
Ya berarti dia lu bakal tetap ngasih pemahaman dan lu bakal tetap tidak menambahkan gelar itu ya.
Iya.
Ya, kalau selama ibu lu agree dengan itu ya berarti ya. Oke, okay. Tapi kalau ternyata ibu lu agree dengan mertua lu gimana? Kalau ternyata ibu lu agree dengan mertua lu untuk tetap mencantumkan nama,
ya dipasang.
Berarti dipasang.
Dipasang.
Berarti ya tadi ya konteksnya adalah kalau nanti gue melihat undangan lu ada gelar ya berarti itu adalah udah hal yang paling terpaksa yang lu lakukan.
Udah paling terpaksa.
Oke, okay. Sekarang karena lu sama gue masih jauh pik untuk ngurusin itu, kita pengen tahu aja yang dekat-dekat ini. Gimana Wan? Apa yang akan lu lakukan bentar lagi? Lu mau masang atau enggak? Gue pengen tahu dari lu. Mampus lu sih.
Kalau gue sih sepemahaman sama Rofik sih. Jadi kita ngomong baik-baik kedua belah pihak. Dari keluarga gue dulu nih, seberapa penting atau nggak pentingnya titel itu buat di undangan nikahan doang gitu loh. Karena orang juga atau kita juga udah ya kuliah terus segala macam. Tapi ya itu sih ya biasa aja ya pikir. Buat apa gitu naruh titel gitu kalau dari kita sendiri. Terus kita kasih pemahaman ke mertua kita. Kalau misalnya
so far gimana? Mereka ada keinginan so far, untuk naruh gelar gak? Atau dari cewek lu sendiri?
Belum kesitu sih. Kalau orang tuanya belum mau.
Kalau dari cewek lu sendiri?
Ya. nggak tahu sih ya, ya kita nanti kasih pemahaman. Kalau misalkan ya kan kita nggak bisa.
Ah, hati-hati.
Iya iya, lanjut lanjut.
Iya, maksudnya ya why not gitu. Kalau misalkan udah ada minta sekedar cuma naro tintel di belakang itu kan it's okay gitu kan ya. Tanpa yang dipermasalahkan omongan-omongan orang yang lain. Entah itu mau pakai titel nggak masalah, mau pakai titel juga ya ya nggak masalah gitu. Tapi ya ya gue dari pribadi sendiri sih ya nggak mau muluk-muluk banget sih orangnya, ya udah nama kita aja nih.
Iyalah
aneh gitu loh.
Iya betul betul,
kita di bawah gitu kan, kan asik gitu loh.
Nah itu maksud gue, aduh apa gue pribadi sih gue sangat tidak mau ya.
Tapi ya tetap aku ngikut kamu aja deh ya.
Konfirmasi. Kalau gue pribadi sih, aduh, apa sih buat apa gitu. Bahkan gue sendiri ya, kalau terkait pernikahan itu sendiri, gue malah pengennya intimate wedding gitu. Kayak, udahlah gue gak mau.
Kenapa sih lu gak mau yang
banyak-banyak?
Kayak lu orangnya jadi antisosial kalau
gak mau intimate. Gue?
Kan pernikahan itu kan sesuatu yang dirayakan.
Iya, iya. Enggak. Pernikahan bukan sesuatu yang dirayakan sebegitu besar ya sih kalau gue. Kalau gue mendingan menghabiskan uang gue untuk biaya hidup kemudian dibandingkan menghabiskan uang gue untuk berpesta pora selama satu malam atau satu hari satu malam.
Kan everybody say setahun sekali untuk selamanya.
Ah, enggak, belum tentu. Emang gue gak ada yang tahu nikah berapa kali, Boy.
Wah, lu mah udah niatan ke sini.
Bukan, kita gak ada yang tahu. Even kalau misalnya bini lu ternyata 1 tahun doang, 2 tahun doang kemudian meninggal, apakah lu akan tetap jomblo? Ya, kan belum tentu.
Ya jangan ke gua dong. Why.
Makanya gue tuh pengen gini loh. Gini, oke, kita konteksnya kita akan lebih sedikit melukas. Jadi gini loh. Konteks yang ada gelar itu kan konteks nggak tahu ya budaya dari kapan itu ya hadir ya. Dan budaya-budaya selain itu di wedding itu ya kayak apa pegelaran acara yang besar-besaran gitu kan,
bridal shower.
Bridal shower dan lain sebagainya gitu, itu menurut gua enggak. Itu gua itu sebagai orang yang gua logik banget ya, maksud gua pengen udahlah itu budaya yang orang dulu lakukan gitu kan. Ketika lu ada di sekarang, kenapa sih emang kita nggak boleh ya bikin budaya kita sendiri ya gitu? Orang emang kita harus ngikutin budaya orang dulu terus ya? Kenapa sih kita nggak bisa bikin budaya kita sendiri yang lebih minimalis, yang lebih, yang apa ya, yang nggak terlalu hedon, yang nggak terlalu membesar-besarkan segala sesuatu, yang
karena
terlalu
orang bakal ngeliat beda gitu kalau nggak mengikuti.
Iya, justru karena orang berbeda itu yang kebanyakan orang bisa survive daripada orang kebanyakan. Nah, maksud gue gini, gue pengen meruntuhkan budaya-budaya lama, maksudnya budaya-budaya lama yang ini ya, yang negatif buat gue ya, kayak misal itu kan salah satu bentuk menghamburkan uang ya, yang kita nggak tahu apakah nanti itu akan apakah kita kehidupan nantinya itu semeriah acara itu atau enggak, dan sehedon acara itu atau enggak. Nah that's why kalau gue pribadi gue pengennya kayak yang seserahan-seserahan itu udahlah nggak usah gitu kan, gue cukup menyerahkan hati gue aja lah sama lo gitu kan. Gak usah lah seserahan, toh seserahan-seserahan itu kan barang-barang yang nantinya itu kita bisa beli sendiri gitu. Jadi gak usah aja gitu, udahlah cukup cincin, mas kawin, udah gitu. Dan gue menyerahkan hati gue untuk lo. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait undangan, gue sangat tidak mau sih. Dan kalaupun nanti misalnya disuruh gitu, ya gue akan bilang sih tetap sama keluarga gue dan keluarga besarnya. Sang mempelai wanita ya kayak gitu kan, sama kayak Opi. Kalau memang lu mau ya udah lu aja yang cantumin, gue nggak apa-apa, nggak disebut sebagai seorang sarlin atau apa, gue nggak peduli sama omongan orang. Yang ketiga kayak yang wedding besar-besaran itu gue nggak, karena gue prinsip gue apa gue bikin acara yang besar-besaran yang datang pun gue nggak tahu siapa gitu kan, gue nggak kenal orangnya siapa gitu. Gue cukup tetangga-tetangga aja, misal tetangga-tetangga aja, teman sekolah gue yang deket gitu kan, dan teman kampus yang deket, dan teman kantor aja gitu. Dan itu pun filter ya, maksud gue yang gak semuanya. As long gue udah mengabarkan ke kalian kalau gue tuh udah menikah, ada media sosial juga untuk kita mengabarkan lebih luas kalau kita sudah menikah, so what gitu. Kalau misalnya mereka bilang, alah, paling gak punya duit, gak punya biaya. Ya kalau gue sih bodo amat, ya lu mau bilang gue gak punya biaya untuk bikin acara sebesar itu. Yang gue gak mau adalah gue menghindari ketidakpastian di masa yang akan datang. Biaya 100 juta itu bisa buat beli rumah, bisa buat beli apa. Lu hidup selama 3 tahun masih cukup tuh kalau lu makan nasi padang terus tiap hari.
Waduh.
Iya kan?
Tapi itu tantangan juga sih ya, jadi beda di era sekarang gitu ya.
Betul. Kalau gue justru malah melihatnya sekarang banyak orang yang berusaha untuk membuat budayanya sendiri gitu. Membuat budayanya sendiri. Tapi tetap ya, maksudnya tidak. Bukan berarti kita menyalahkan budaya yang lama. Tapi kita berusaha untuk membuat budaya sendiri. Dan mengadopsi budaya-budaya lama yang menurut kita cukup ini aja. Cukup apa yang tidak terlalu banyak menguras energi kita aja gitu. Kayak lu budaya-budaya lama yang kayak menghamburkan itu kan cukup menguras biaya, itu yang pertama. Terus kayak ada yang 3 hari 3 malam dan lain sebagainya, itu energi kita juga terkuras gitu kan. Ya gue mau sesimpel itu aja sih. Ya, gimana menurut lo? Dan satu lagi, kalau kita masih dalam konteks ini ya, gelar gitu. Dan menurut gue tetap ngikut apa? Tetap percaya bahwa gelar itu bukan sesuatu yang harus lo banggakan sebagai seorang yang
dimanapun itu.
Betul.
Entah itu akademik atau non-akademik.
Kalau gue datang ke acara yang akademik, gue pasti akan menggunakan gelar itu agar gue terlihat kredibel berbicara di depan orang banyak. Betul. Ya kan? Tapi ketika gue menjadi salah satu tokoh yang besar, gue gak perlu kayaknya deh taruh akademik. Karena apa? Semua orang udah tahu kalau gue tokoh yang besar. Coba lihat, kayak Bill Gates. Atau kayak Joko Widodo. Emang taruh tuh insinyur Joko Widodo jarang juga, dia cuma presiden Jokowi aja. Karena udah jadi orang yang besar, gak perlu juga dia nyantumin gelarnya lagi gitu kan. Cukup di tempat-tempat yang sesuai dengan wilayahnya. Kayak lu menikah, apa sih yang dilihat dari gelar lu? Orang juga undangan itu juga bakal dibuang kok. Mau memberitahu kalau lu sarinya, kan lu udah punya media sosial juga. Kalau mau dicari, cari tahu ya udah tinggal lihat. Oh dia udah pernah wisuda, so what? Buat juga lo taro undangan atau nama gelar di undangan gitu.
Make sense sih. Untuk apa juga kita? Ya, gue sedikit setuju dengan yang nggak perlu dicantumin titel gitu loh. Karena ya orang ya udah tahu gitu loh, itu udah saja udah kita udah kuliah. Terus. Sosmed udah di mana-mana, kita posting di mana-mana. Betul. Gitu loh.
Ya, udah ada sosmed, buat apa lagi lo naro di undangan kayak gitu nih?
Sih.
Iya gak sih? Kalau dia mau penasaran sama lu ya tinggal search aja namanya. Oh udah pernah ada fotonya dia wisuda. Selesai.
Iya
kan? Toh ya Allah, kayak lu kerja aja kayaknya lu gak butuh gelar deh. Iya kan? Yang sekarang yang pekerjaan yang banyak, maksudnya banyak pekerjaan yang cuman melihat skill lu aja. Yeah,
soft dan skill.
Even gue sampai sekarang gue gak pakai ijazah men buat kemana-mana. Ijazah gue kan gue ambil. Ijazah gue kan gue ambil.
Mager buat ngambil ijazah.
Iya, makanya sampai sekarang gue belum punya ijazah sarjana gitu. Tapi gue udah sarjana, cuman gue belum ngambil ijazahnya. Selama gue bekerja nggak menggunakan itu bahkan. Jadi ya so what? Buat apa juga gitu.
Tapi ya itu pilihan pendengar.
Iya, kalau itu kita kembalikan ke masing-masing.
Ini kan pilihan pendapat subjektif kita sendiri sih.
Betul, gitu. betul. Ada lagi pikir mau disampaikan?
Ya, emang sah-sah aja mau teman-teman lu makan.
Betul, betul,
enggak,
betul.
Ya, lagian kan enggak ada payung hukumnya kan?
Betul, betul.
Gitu. Biar bebas lah terus selalu.
Gitu aja. Berarti kita sepakat ya bertiga untuk tidak menggunakan nama gelar di undangan.
Iya,
sepakat ya.
Enggak perlu disepakati sebenarnya.
Ya, enggak maksudnya
kita sepakat juga.
Kita satu suara untuk tidak menggunakan itu lah maksudnya gitu.
Ya, prinsip aja sih sebenarnya.
Oke,
okay. Ya kalau Wawan beda juga.
Kalau Wawan mah
tadi aja klarifikasi. Mau gue sebut namanya cuma takut.
Jangan. Nanti biar teman-teman pendengar sendiri yang cari tahu ya. Ya, nama aku diganya Himawan Sutanto.
Oh salah.
Oh salah ya. Ya sengaja gue salahin biar orang cari tahu. Ada lagi yang disampaikan nih?
Udah.
Wawan ada yang disampaikan?
Udah sih, ini ya lumayan topik yang padahal sepele gitu ya, dengan pencantuman titel terus jadi ya, ada trending topik ya pik ya di Twitter ya.
Emang trending topik pik?
Enggak ya?
Enggak, cuma memang banyak dibicarakan.
Iya.
Dan ini salah satu kegelisahan kita dari dulu sih.
Yes. Kalau ngomongin pernikahan tuh kayaknya gak ada habis-habisnya. Selain itu, gue juga baca di Twitter tuh ada, kayaknya lu juga udah lihat sih, nikahan mewah-mewahan, tapi tinggalnya di kekontrakan.
Nah,
itu sih.
Tinggal pilih.
Ya, gitu.
Ya kan? Ya nggak apa-apa sih kalau memang lo crazy rich Asia gitu, crazy rich dunia dan
lo sebagainya. Lo setuju nggak sih soal pernyataan kayak gitu? Itu apa menurut lo meremehkan orang yang
bukan. Kalau gue, kalau perspektif gue adalah gue melihat sangat betul dibandingkan lo memperlihatkan kemewahan lo di depan umum tapi hidup lo ternyata tidak semenarik itu, buat mendingan gue hidup dengan cara gue yang bahagia dan tidak melihatkan apapun di depan umum. Kayak lo buat apa sih ngeliatin popularitas lo? Karena gue selalu di Twitter gue bahkan gue bilang humanity above popularity. Jadi gue nggak butuh popular, gue cuma butuh kemanusiaan aja untuk lo memandang seseorang. Selesai, complete, case closed.
Terima kasih telah mendengarkan episode kita kali ini.
Jangan banyak mengharapkan hal-hal positif dari kami, karena kami adalah perspektif orang awam.